habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axada taariikhdu ay tahay 26-ka bisha Februariga sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitirband iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Las Anod.
waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo, in meheradii la furo, in maxaa ku dhacdaa lagu soo noqdo magaalada, in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan kharashka waxbarashada iyo hay-ado kale oo kaalmeeya. marka laga reebo dadaal sanadkan ay sameysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada, waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu suganahay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay in doon loox ka samaysan oo sidada tahriibayaala kula socday talyaanigu ay burburtay ka hor inta aanay soo gaarin xilliga badda, isla markaana ay ku dhinteen 43 qof oo ilmo yari ku jiro. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof lasoo badbaadiyey. qaar ka mid ah meydka dadkaasi ayaa ku soo ceeriyey xilliga gooba lagu raaxaysta amaba nasashada loo tago oo ku taala Kroonte. ugu yaraana 100 qof ayaana sida mas-uuliyiinta dalkaasi talyaanigu ay sheegeen saarnaa doontaasi burburtay. mas-uuliyiinta sarsare iyo weliba oo ka kala socday aan idhaahday Israa'iil iyo Falastiin ayaa maanta ku kulmay dalka Jordan. shirkan oo hal maalin socday ayaa lagu qabtay dekedda badda casa ku taalay Awqa, iyadoo la qabtay si laysugu soo dayo amaba loogu dadaalo in la hakiyo qulqulatooyinka dhowaana dhacay u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. tiran Falastiiniyiina ayaa lagu dilay sannadkan iska hor imaadiya dhexmara Israa'iil, waxaana uu imanayaa kulankan xilli ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu xafiiska dib ugu soo noqday, islamarkaana uu shaaciyo qorshayaala lagu ballaarinayo degsiimooyinka loo dhisayo Yuhuuda taasoo kicisay xaaladda aaggaasi. kulankan haddan maanta ayaan la qabanin aan idhaahday in muddo, iyadoo mas-uuliyiin u dhashay dalkaasi Jordan ay sheegeen inuu yahay mid guul weynaha. ugu dambeyntiina qaar ka mid a dadka reer Nigeria ayaa maanta dib ugu noqday goobaha codbixinta kadib cillad farsamo iyo weliba caqabado kale oo u suurta gelin waayay inay codkooda dhiibtaan sabtidii shalay, iyadoo dadkaasina ay doonayaan inay soo doortaan madaxweynaha dalkaasi hogaamin doona waddankaasi oo ah ka ugu dadka badan qaaradda Afrika. madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa xilka ka degaya kadib markii uu xukunka soo hayay muddo 8 sano ah amaba 2 muddo xileed, waqtigaasi oo ah inta dastuurku u ogol yahay in shaqadaasi la hayn karo. ilaa iyo 90 milyan oo qof oo reer Nigeria ayaana codkooga ka dhiiban kara amaba ka dhiibanaya doorashadan dalkaasi ka dhacaysa oo sidoo kale go'aamin doonta cidka ka mid noqon doonta golaha sare ee waddankaasi Nigeria. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. جمعنا ولكن يعني ده ليه دمان تيم دقيستي الميل كوستو أشوكتامبا. هم كبلون الدلك جيبوتي عيال وادي دنا عك قيب قلايا دور الشرية دلكاسي كبد عدا يوكلا إس بحيسي يو إم بي هيا ترى دلكاسي جيبوتي. يقول بحس بقى معارض كاه يو دي جي أيام ما أنت كهذا لين النتيجة دي كسب هذا عد بهن تي دور الشرية برلمان كسرعات. الدلكاسي أوكد عدا تدبات كهره. برلمان كايا مدعوليت كيسو ياهي مدوسن شان سنة وعانا واربحين الدباع مرتاسي كصاب سنة مقالة جبوتي نوغا صدري وريها يقر رمضان موسى شامع
قدومي هايز بهايستيقا ايو امبي احايا ثلاثة دلك جبوتي واهرز الوزارة جبوتي عبدالغادر كامل محمد وهو قامين ايو امبي دورشادي لويد ابرابانكا ايا سود وي نتيجة دي كسو بحدي عود بحينتا
ست فيكتوار سيسل دلسبوار فاس au pessimisme, de l'unité et de la cohésion face à la haine et à la division.
Gouchenu wa gouche rechede wanaagsan ee ka hortageysa sharka iyo xumaanta. Gouchenu wa gouche midnimada iyo istaageersiga ee ka hortageysa kala tagnaanta iyo kala qaybsanaanta. Gouchenu wa gouche Djibouti iyo dadka reer Djibouti. Walaalahayga muwaadiniinta, guushani waxay nagu sii waajib yeelaysaa in aan ku sii socono oo aan sii xoojino dadaalkeena iyo hawlaha dib u habaynta si aan u diyaarino Djibouti bari ee la jaan qaadaysa mustaqbalka. Guushani waxay kaloo nagu qasbaysaa in aan markasta ka jawaabi karno himilooyinka ay yiksanayaan haweenka iyo ragga mar kale dib noo soo doortay in nasiiyo kalsoonidooda.
Elle nous oblige à être à la hauteur des aspirations de ces femmes et de ces hommes qui encore une fois on misé sur nous
sido kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UDG ilaa Ismaaciil Geedi ayaa iyaduna sheegtay in natiijada doorashadu ay ka turjumayso rabitaanka dadweynaha reer Djibouti.
Le jour du scrutin, j'ai été heureuse de constater que tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote en toute sécurité.
Malinti ay qabsantay codbixintu waxa si weyn ii farxad geliyay markii aan arkay in doorashadu ay u dhacday si degan oo nabadgelya. Dadku si wanaagsan ayay u guteen xaqqa ay u leeyihiin codbixinta iyagoo waajibaadkooda u qabsaday sida ugu degan ee ugu haboon. Waxaan si weyn u soo dhaweynayaa hawsha culus ee ay fuliyeen hawlwadeenada ka shaqeeyay qabanqaabada codbixinta iyo xoogaga amniga ee nabadsugida. Inkastoo aanu si weyn ugu hawlgalnay doorashada, haddana natiijadu waxay loo xaqiijisay in aanu helnay tiro ka hooseysa intii aanu rajayn lahayn in aanu ku guuleysano. Waxaan ku dhawaaqayaa in aanu si wanaagsan u soo dhaweynayno natiijada annagoo si buuxda u aqoonsan oo tixgelinayna rabitaanka codbixiyayaasha. Waxaan xaqiijinayaa in mar kale doorashadanu ay ka turjumayso bisaylka dalkeena ee la xidhiidha kobcinta arrimaha dimuqraadiyadda.
Une fois de plus, ces élections témoignent de la maturité de notre pays en matière de démocratie et de transparence.
Dina kale sidoo dhigayo sharciiga doorashada dalka Djibouti, golaha dastuurka Djibouti ayaa si rasmi ah u ansixin doona maalmaha soo socda natiijada ka soo baxday codbixintii doorashadii baarlamaanka sagaalad ee u xilsaarnaan doona sharci dejinta dalka Djibouti 5 sanadood ee soo socota. Ramadan Muuse Chama, VOA Djibouti.
xaaladda magaalada Lascaanood ayaa degana maanta iyadoo halkaas shalay ay ka dhaceen dagaalo culus sida uu VOA u sheegay. Afhayeenka gudida bulshada gobolka Sool Cabdirsaaq Maxamed Xasan Falaalug sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaanba magaalada Lascaanood ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanku. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdikariim Malol.
Waa ka fiican nahay alxamdulillaah, saaka waxaan ku jirnaa barwaaqo alxamdulillaah. Waxaa mahad Ilaahay ah inaan maanta magaalada xabadi ka socon dagaalkii islaa ee shalay ka dhacday oo nimankii lagaga saaray dhufaysyadii ay ku jireen iyo meelihii ay nabaafiicda ka soo ridayeen oo laga qabsaday, taasaa keentay inaan maanta magaalada xabadi ka dhicin. Iyagiina way ka baxeen magaalada, dhulkii markii laga qabsadayna way fogaadeen oo waxay tageen meelaha ka durugsan tukrad si kuwii ka sheegay ayaa soo guureen. Dagaalkoodii ma dhammaan, mana ay guuriyeen oo kala fogaan dee magaaladii kala fogaan. Labadii wadana waa ku dhow yihiin bariga iyo waqooyiga.
Waa gasi caaqilna waxaa jira meelo ay dagaalo asaaka ka dhicin laakiinse ciidamada Soomaaliland ay ka guureen.
Ha,
waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo in meheradii la furo in maxaan ku dhahdaa lagu soo noqdo magaalada in shaqo maalmeedkiisii qof waliba uu shaqo maalmeedkiisii bilaabo aan dadka reer laascaanood iyo bulshada reer laascaanood ugu baaqaynaa intii soo noqon kartaana ay magaalada ku soo noqon.
Waxaa dhigaystayaal, dhinaca kalena waxaa isna ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo weliba dhaqdhaqaaqa ciidamada Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayid Maxamuud, codkana uu baahiyo telefishinka Somaliland, ayaa isagoo hadlaya waxa uu yidhi:
The Republic of Somaliland has always been capable and committed to resolving its internal affairs as we have done for decades, keeping our peace and our democracy alive.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mar walba awood u lahayd kana go'neyd xalinta arrimaheeda gudaha sida aan samaynay 19 sano si aana nabadayada iyo dimuqraadiyadayada u ilaalino. Dowladda Soomaaliland waxay ku kalsoon tahay in xaaladda xilligan ee Laascaanood la xalin doono maadaama ay tani mudnaan u leedahay dowladdayada iyo muwaadiniintayada si loo ilaaliyo loona yareeyo saameynta rayidka iyadoo la tixgelinayo codadka muwaadiniintayada iyo weliba baaqyada saaxiibadayada caalamka. Koor hore oo saaka ciidanka Soomaaliland waxa ay dib uga soo gusteen furintii hore iyaga oo yimi saldhigyada military ee loo xaymay. Dowladda Soomaaliland waxa ka go'an inay ka hortagto kooxaha dibadda inay gabaada ka dhigtaan Laascaanood, waxaanay dalbanaysaa in dhammaan xoogaga oo ay ku jiraan kooxaha maleeshiyaadka iyo kooxaha xagjirka ah inay degdeg uga baxaan
Laascaanood.
Codkaasi la dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayid Maxamuud. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ee ka soo gaaraysa Washington. Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka bilaabmay dhismaha cusbitaal xilli baahi caafimaad oo aad u daran ay ka jirto Waajid iyo weliba tuulooyinka hoos yimaada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Sanadihii ugu dambeeyey degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka jiray baahi caafimaad oo saameyn ku yeelatay bulshada degmada Waajid iyo deegaanada hoos yimaada. Bukaanada degmada Waajid waxaa loo qaadi jiray magaalooyin kale oo ay Baydhabo ka mid tahay. Hay-adda ICF ayaa Waajid ka bilowday dhismaha isbitaalka guud ee degmada si loo daboolo baahida caafimaad ee degmada ka jirta iyo deegaanada hoos yimaada. Afshir Maxamed Cabdi oo ah madax hay-adda ICF ayaa sheegay isbitaalka loo dhisay ee degmada Waajid inuu wax weyn ka tarayo dhibaatada caafimaad ee ka jirta degmada Waajid.
Xaruntaan aan rajaynayna in dhakhaatiir oo weli surgeons kuwa maaha general doctors maaha dhakhaatiir surgery garanayso oo laba ama saddex in la keeni doono oo fulin doonta qaliinka si degdegna ku fulin doonto la keeni doono daawadii iyo qalabkii. Markaa qalabka waaba la soo gaday, waxa uu sugayaa qalabka in meesha aan laga dhiso. Inta laga dhiso haddii dhismaha uu dhamaado, in qalabkana la keeno, dhakhaatiirtana markaa la keeno. Taasi markaa waxay aad wax ugu bedeli doontaa dhibkii taagnaa oo qofka dumarka ah markuu dhalinka ama markuu dhal rabo dhibaato haddii la kulanto, in intii mooto lagu qaado meesha ugu dhow la geyn jiray ay tahay Baydhabo ay istaagi doonto, baahidaas ay yaraan doonto, oo ina xaruntan ay dabooli doonto baahidaas. wixii inta ka sii badanna hay'adda iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka oo socdo wixii kala dane in si tartiib tartiib ah adeega caafimaadka dhan asigoo complete ah ama asigoo sidiisa wada dhameystiran si tartiib ah in maalinba maalin ku xigta wixii markaa baahiyo jirta la buuxiyo.
Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna xusay shacabka degmada Waajid inay baahi weyn u qabeen helitaanka adeeg caafimaad oo dhameystiran.
Hooyadii iyo dhalaankii iska dhibaataysanaay, bajaajka laga qaaday, diyaaradda la sugaay, iyada la aragoon walanku qowdo korna degmada Waajid run ahaantii la rateeginaay la ogsanyi geeka inay taariikh la galla in isbitaal la dhagax dhiga dadkaasi oo ilanka gurbadow la ogaayay dadkii go'doonka ka jari haayeen oo degmada Waajid qaybtan bokol anta sanadood oo go'doonka jarta la ogsanyi dhibaatada iyo onqaban ruuxaantii way baa arkayo geeka raweejid way baa qaatay maalin farxadeed way lahaa tiimka oo in shaqadan koray abshir hay'adda ICF dadaalkii iyo muujang iyadanka baasinyin wasaaradda caafimaadka oo lan helmaamun korna juhdig iyo guliyan iyo iyadanka baasinyin in alaalanti ku qiib qaadatay ajaran dhamaadana dareerahay dabaan saan aragahay sababto lankii hatay isbitaal Waajid ka dhisi way baa lamid arkorna helan oo geeg meel la raayso masaajid ku qiib qaadiya lamid sababto waa dhiig bani aadanka oo la badbaadiyo ama nafta bani aadanka oo la badbaadiyo wal yar ma ah markan un wayba goob joog hayney maama diyaarad la isugu airportka meel la raayso u marratay saasayne airportka ku marratay yey unu jeemay la raayso la duubi saasoo kala rabsho meel ku dhidi maami yey unu jeemay la duubi saasoo kala intaas ku badan oo jidka la marsiyay mooto laga qaadi marka dhibaatoas dhan way buuahan dadkii in daboolan han surumin waantii ee iyada geekiya bulshooyinka degmada Waajidan ka faraxsanta mahadlahan koobo kornayaan jeediyana ilaahay mahad usku leh kusoo wayba mahad usku leh hay'adii ku shaqeeyti iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda Koonfur Galbeed.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waxana intaas u sii dheeraa degmada gaabiska dhanka adeega caafimaad ee ka jiray degmada inkastoo haatan degmada laga dhisayo isbitaal bulshada si lacag la'aan ugu adeega. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada Soomaaliya ee xilliga. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Ahlan wa sahlan Nuur, waa dhowahay adiga iyo dhegeystayaashaadaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Adiga Mudan, wasiir, marka hore dhegeystayaasha, haddii aad warbixin kooban ka siiso heerka ay hadda marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Si guud xaaladda waxbarashada dalkeennu haddee xaalad aada u qurux badan ma aha, waxa ay u eg tahay sida guud ahaan uu xaalkeenna kale u eg yahay xaalkeenna dhaqaale ama xaalkeenna amni ama xaalkeenna deganaansho siyaasadeed sida ay u eg tahay ayay waxbarashadeenu ma u eg tahay. Waa qeyb ka mid a ummadda waxbarashadu markastaba waxa ay leedahay qaabka ummadda ay leedahay iyo muuqaalkeeda ayay leedahay. Waxaa aada iyo aada u saameeyey dagaaladii dalka ka dhacay, waxaa aada iyo aada u saameeyey dhaqaale xumada iyo duruufta adag ee dalka uu ku sugan yahay. Waxyaabahaasna waxaa ka dhashay in helitaanka fursadda waxbarasho ay aada iyo aada u yartahay oo ay aada iyo aada u hooseyso oo la dhihi karo in ka yar 25% ayaa hesha fursadii waxbarasho dalka uu dadku ay u baahnaayeen. Inta ka badan 25% ka badan oo 75% ayna fursad ma ay haystaan ay wax ku bartaan. Waxyaabaha kaleeto oo la xiriira waxbarashada oo ay kamid tahay macalimiinta oo ay kamid tahay dugsiga iyo goobaha waxbarashada, waxyaabahaas oo dhan ama xataa arrinta ku saabsan tayada waxbarashada dee su-aalo aad iyo aada u badan ayaa ka taagan oo runtii daraasado laga sameeyey anaguna xoog badan aanu ka soo helay
sanadihii la soo dhaafay iyo 12 sano ugu dambeeyay oo dadaalay isxilqaamo siyaabo kala duwan loo sameeyay way jireen xogaa horumar baad moodaa in laga gaaray dhanka imtixaanaadka shahaadada oo shahaado la aqoonsan yahay shahaadooyinka ay soo saarto dawladda federaalka iyo dhanka manaahijta xataa oo bal la soo gaaray ilaa iyo heer la daabaco buugaagta intooda badan walow qiimaha buugaagtu uu aad iyo aad qaali ugu yahay dadka waxbarashadooda arrinta kaleeto dee marka su-aasha weyn mudanna waxaa weeye maalgelinta waxbarashada waxbarashada hadda maanta dalka ka jirta waxa ay ku tiirsan tahay waalidiinta oo iyagu bixiyay inta badan kharashka waxbarashada iyo hay-ada kale oo kaalmeeya marka laga reebo dee dadaal sanadkan ay samaysay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ah oo lagu kordhiyay miisaaniyadda waxbarashada waxaa la dhihi karaa xaaladda waxbarashada iyo maalgelinteeduba aad iyo aad inay u hooseeyaan marka loo fiiriyo dee caalamka kale meesha uu joogay halka aynu ku sugannahay
waa mahadsan tahay runtii waa faahfaahin kooban oo bidhaaminaysa xaaladda waxbarashada hadda soomaaliya marka wasaaraddaada inkastoo ay maaragtay muddo kooban jirto waxyaabaha ugu muhiimsan ee idin hirgalay muddadan haddii aad nala wadaagto
markii aynu nimaadnay wasaaradda runtii waxa ugu horeeya oo aynu qabanay bal waa inaynu sahmina xaaladda dhabta ee waxbarashada dalka duruufaha dhabta ee aynu ku noolahay waana midda ina tusisay in 4 million oo da'yarta Soomaaliya aanay haysan fursad waxbarasho taasoo runtii noqotay dee arrin aad iyo aad u walwal badan oo u murugo badan dalkani si uu dadkiisa u helo waxbarasho waxa uu u baahan yahay in ka badan 100,000 oo macalin oo tababaran haddee macalimiinta tababaran ee dalka joogtana tiro aad iyo aad u yar inay tahay ayaa inoo muuqatay oo runtii aad iyo aad yani mararka qaar ka yar 10,000 oo macalin ka yar dadka tababaran waxaynu isku daynay intii muddadan aynu joognay halkan bal marka hore in aynu ka shaqeyno in waxbarashada dee la siiyo mudnaan oo ka duwan bal sidii marka hore loo arki jiray ama ha noqoto dowladda federaalka ah baarlamaanka golaha wasiirada iyo madaxda dowladdaba oo markaa bal maqaamkeeda kor loo qaado runtii garashadaas iyo kala soqaadidaas waa midda yaro keentay in sanadkan lagu dhawaaqay in 3,000 oo macalin oo cusub la howlgeliyo oo laga howlgeliyo miisaaniyadda dowladda oo ah waxa ay bixiyaan dadka canshuur bixiyaasha ah ee Soomaaliyeed waxaa kaloo aanu ka shaqeynay in bahda waxbarashada waxa la yiraahdo oo isugu jira dee hay-ado qaarkood private ah qaarkood ay bulshada iska leedahay iyo kuwa dowladeedba inay bal si wada jir ah ama aragti wada jir ah ay samaystaan oo isku si ay waxbarashada uga shaqeeyaan oo waxbarasho ah heshiis lagu yahay oo aanan kala jiidanaynin danta ugu weyna la leeyahayna ay tahay in ardayga Soomaaliyeed uu yahay waxa aynu u wada shaqeynayna dhammaanteen maalmahan lasoo dhaafay waxa aynu ka shaqeynaynay in 3,000 ee macalin bal la shaqaaleysiiyo laguna shaqaaleysiiyo hab daah furan oo marka horeeto ay soo codsadaan haddaan tusaale kugu soo qaado markaanu iclaaminay in 3,000 la qaadanayo dad in ka badan 13,000 oo qof ayaa soo dalbatay maalinta isniinta ahee bisha 7-20 ay tahay waxaa imtixaan geli doona 8,000 oo qof oo ku geli doono ilaa iyo 12 magaalo oo dalka ah oo ay ku jirto gobolka Banaadir imtixaan laga qaaday 8,000 oo macalin si u soo baxday 3,000 oo 8,000 kamida marka waa bilow meelahaba inoo joogtaa waxaa kaleeto hadda aynu iclaaminay in la qabanayo shirweynaha waxbarashada qaranka oo bisha soo socota ee Maars 17-18 la qaban doono ujeedada shirweynuhu waxaa weeye in bal isu keeno waxgarad iyo aqoonyahan iyo mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada oo laga wada hadlo arrinta waxbarashada dalkeena gaar ahaan sideynu u samaysan karnaa aragti midaysan oo loo dhan yahay oo ku sargo'an baahida waxbarasho ee dalkeena sidee waa maxay caqabadaha waxbarashada dalkeena haysto sideese caqabadahaas
looga hortagi karaa ama looga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo fikrado hal abuur leh. Waxa kale oo laga doodi doonaa arrinta ku saabsan maamulka waxbarashada siduu noqonaya iyadoo duruufta waddankeena ama siyaasadeed ama dhaqaale ama amni aynu wada garanayno. Su'aasha weyn oo meesha taalla waxa weeye oo kaleeto baahinta waxbarashada, sidee dadka aanan helin fursadda waxbarasho aan hadda haysan amaba ay dhaaftay oo laga yaabo da'doodu inay 30 sano 40 sano dhan tahay laakiin fursad aan soo helin, sidee waxbarasho u heli karaan oo ay ula qabsan karaan nolosha ama uga soo geli karaan qayb meesha hadda ay kaga jiraan ka wanaagsan. Iyo ugu dambeyntii arrinta ku saabsan maalgelinta waxbarashada iyo mas-uuliyadeeda iskale, gaar ahaan mashruuc aynu ku magacaawnay isku tashi oo macnihiisu uu yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay ka shaqeeyaan inay iyagu maalgelin u sameeyaan waxbarashada caruurtooda.
Waa garta arrinta soo jeedatay waa 3,000 dabcan 3,000 oo macalimiin ah in wasaaradda ay doonayso inay shaqaalaysiiso dhan. Marka laga fiiriyana shaqa abuurka waddanka ayay wax ka bedeli kartaa. Marka dhinaca waxbarashada maxaa is leedahay 3,000 waa ay ka bedeli karaan tayada waxbarashada Soomaaliya?
Runtii sida aynu qorsheynay waa bilow, oo hadda iyadu 3,000 kaliya wax weyn ma bedeli karta, laakiin waxay bilow u tahay in tirada ay sii korodho oo sanadkan gudihiisaba laga yaabo inay tiradu sii korodho, sanadka dambena way sii kordhi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Aniga oo rajo weyn ka qaba in xaaladeena amni iyo xaaladeena dhaqaalaba ay ka soo reynayso marka loo fiiriyo sanado hore sidii aan ahayn. 3,000 waxa ay waxbari kartaa ilaa iyo in ka badan 150,000 oo arday oo aan hadda maanta waxbarasho haysan. Ujeedada dowladdu ay u bixinaysana mushaarkooda waxa weeye in ay wax ka dhigaan iskuullo ay dowladdu leedahay oo ardaydu ay lacag la-aan wax ooga bartaan. Marka taasa iyaduna waa wax cusub oo soo kordhayo. Waxaa intaas sii dheer in mudnaan gaar la siinayo deegaanadii hadda la xoreeyey ee shabaabka laga xoreeyey khawaarijta ah, in gobolada dalka la gaarsiinayo oo aanay ahayn hal magaalo kaliya iyo magaalooyinka waaweyn, waxaan aad iyo aad isku dayi doonaa in deegaano aanan waxbarasho helin muddo dheer oo 12 sano ama 20 sano ah, in markan ay heli doonaan fursad ay ku helaan macalimiin deegaankooda timaada oo ardaydooda waxbarta oo duruufaha ay ku nool yihiin la qaybsata. Waxaa kaloo iyaduna dee xusid mudan jidka aynu u marnay in dadkaas la shaqaalaysiiyo oo ah marka horeeto bal in online application ay wada sameeyaan oo dadka oo dhan ay si online ku soo dalbadaan iyagoonan cidna soo marin oo aanan soo marin waji aqoon iyo waji garasho, intii soo gudubtana imtixaanka ay galaan, intii imtixaanka ku gudubtana tababar degdeg ah inay galaan. Waxa aynu meesha ka saaray in qofka uu soo maro meelo kale oo ama dad siyaasiyiin ah ama odayaal dhaqan ama beeled uu soo maro oo isagu uu noqdo qof isku kalsoon oo isagu soo dalbada waxa uu doonayo kadibna dee sidaas uu la mucaamalowdo ayaynu ku talagalay. Waxaa muhiim ah inaan sheego in gabdhahana la siin doono fursad weyn, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay macalimiinta noqdaan, gaar ahaan macalimiinta dugsiyada asaasiga ah. Marka taana waa qayb kaleeto oo ku soo kordhaysa xaaladda waxbarashadeena, waxna ka bedeli doonta insha allah tacaala.
Waa mahadsantahay wasiir Farax. Dhinaca amniga haddii aan u nimaano, dhammaadka bisha Oktoobar wasaaradda qarax ayaa lagu weeraray, marka dhibaato intee leeg ayaa kasoo gaartay wasaaradda qaraxaas?
Runtii dee waxay ahayd nasiib darro aad iyo aad u weyn in nimanka khawaarijta manaxayaasha ay beegsadaan wasaaradda waxbarashada oo dee goob tacliimeed ah oo ay markaa ku jireen dhalinyaro iyo caruur iyo dad waalidiin ah oo u yimid inay shahaadooyin ka qaataan meeshaas. Marka burbur weyn baa runtii gaaray. Wasaaraddu waxay hadda gacanta ku haysaa 363 agoon ah oo ah dadkii waalidiintii halkaa ku dhimatay, ilmihii ay ka tageen, oo qaarkood runtii aad iyo aad u yaryar, qaar waxbarasho ku jiro, heerar kala duwan ku jiro, kuwaana hadda gacantaynu ku haynaa oo hawsheynu waynu wadaa. Dayactir baynu ku bilownay xaruntii wasaaradda qaybaha qaar shaqooyinkoodina dib ay u bilaabeen, qaybaha qaarna dhawaan waa ay bilaabi doonaan insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo.
Waxaan samtahay wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir igu jir khadka doorka dhageystayaasha ayaan gali doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Waxaan ahay Cabdi Salaam ka jooga magaalada Gildogob gobolka Murug. Wasiir Farax Sheekh Cabdiqaadir aad baan u salaamayaa. Runtii waxaan leeyahay waxaa tahay ninkii ugu mudnaa wasaaraddan soo maray wasaaradda waxbarashada, maadaama tahay nin muddo ku soo jiray waxbarashada Soomaaliya. Baahiyaha ardada iyo macalimiinta iyo dhammaan baahda waxbarashada garanayana waa tahay. Shirka waxaan weydiinayaa laba su'aalood. Mid ay tahay arrin ku dhacday nin aan saaxiibanahay oo jaamacadda ummadda dhigta, welibana qeyb saxaafadda ka dhigta, soo ii sheegay. Ardaygu wuxuu ka mid ahaa 2020-kii dhamaysay dugsiga sare. Jaamacadda ummaddu isla markiiba bilaabay, haatan asagoo ah sanadkii hore dhexdiisa asagoo ah semester 3 buu wuxuu isiray wasaaradda waxbarashada wax kasoo qaadataa shahaadadii. Markii uu tegayna waxa usoo baxday in la yiraahdo waaba dhacdayba. Haddase haddana 2020-kii waxa u qornayd inuu baasay oo welibana marks fiican uu ku gudbay. Markii dambe uu isiray shahaadada soo qaadana waxa la yiri waaba dhacdayba. Jaamacadda ummaddana markaas waxa ku jira kuma qaabili karno maadaama ay wasaaraddii kugu dhegan tahay asagoo welibana dhowr semester soo dhigtay. Cunugii waxay dan ku khasabtay inuu dugsiga sare imtixaankiisa mar labaad ugu fadhiisto. Marka wasiirka su'aashaydu waxay tahay halkaas ku aadan wasiir hanaankiina iyo systemkiina waxbarashada kalsooni ma lagu qabi karaa maadaama ardaydii horey u baasay gadaal hadday dib u doonaa isdahaan shahaadadii ay usoo baxaysa inay dhaceen. Taasi waa taas. Arrinta kale aan rabayna weydii waxay tahay maamul goboleedkan haatan anigu ku noolahay ee Puntland waxa uu imtixaanaadkiisa u qaataa si gooni ah. Marka muranadii adinkii nigala dhexeeyey maamulka Puntland maxalliseen waa mahadsantiin.
Cabdisalaan aad iyo aad aad u mahadsan tahay arrinta ku saabsan saaxiibka ardayga aad waxaan dhihi karaa waa isolated case, waa un hal case oo qof ku dhacay. Anigu hadda ma garanayo sida uu yahay, laakiin sida haboon waxa weeye inuu la xiriiro xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka. Wasaaradda waxbarashadu waxa ay leedahay system online ah, computerized ah, aan la tirtiri karin, aan waxba laga bedeli karin. Oo markii la geliyo datada ama macluumaadka ardayga imtixaanka uu kusoo gudbay ay meesha ku qoran tahay, waana system lagu kalsoon yahay oo jaamacadaha adduunka dhan ayaa markii ardayga shahaadada la siiyo ka eega ardaygaas iyo natiijadiisa. Haddii shahaadadu ay sax tahayna natiijada meeshaas ayay ka helaan. Marka anigu walwal kama qabo systemka management information systemka aynu isticmaalo, walwal kama qabo. Mararka qaar waxaa iska dhacdaba inay dad shahaadooyin been abuura intay samaystaan ay isku dayaan inay jaamacado ku galaan. Wadamadaas kale ayaaba soo celiya dadka oo ogaada. Marka haddii dee un khalad waa un bini aadana un si un ugu dhacay sida haboon, haddii meeshan kuma xallin karayna waa in qofkaas uu la xiriiraa xafiiska imtixaanaadka uu la xiriiraa khaladka iyo meeshu ka dhacay iyo waxaana la ogaada. Laakiin systemka imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee dalku uu leeyahay kalsoonidiisa wax mushkilada oo haba yaraatay ka jirto lama arko. Tan aa soo qaaday ah in dowladda Puntland ay imtixaanada gaar u qaadaan, inay waxyaaba saa sameeyaan, kulli waxaan kuu sheegayaa haddii uun ay jiraan wax badan oo kamid maxay ahayd midmadowgaa jiray waa la xaliyey. Haddii waxyaaba weli sii taagtaagan ay jiraan oo xal u baahanna, waxaan kuu sheegaya inaanay marna saameynin mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo. Ardaygu muhim buu noo yahay, horumarkiisa muhim bay noo tahay, in waxbarashadiisu aanay kala goyn muhim bay noo tahay. Haddii tabashooyin iyo umuuro maamul iyo umuuro siyaasadeed dhex maraan, waxaan ku cadeynayaa in aanay ardayga Soomaaliyeed waxaba yaraatay culays oo dhankaas ka gaari kara aysan jirin. Cabdisalaam iyo asxaabta kalena waxaan u sheegayaa sidoo kaleeta in shahaadooyinkii lacag la'aan laga dhigay meeshaad rabta joog, cid wasaaradda waxbarashada ka tirsan oo kaa qaadi karta lacag ma jirto. Shahaadada xaq baad u leedahay, dowladda federaalka ayaa bixisa kharashkeeda, muwaadinkuna si bilaash ayuu ku qaadanayaa. Waxaan ka shaqeynaynaa in muddada dhow ee soo socoto ardaydu aanay uba dhibaatoonin inay shahaadada meel fog usoo doontaan ay ka heli doonaan deegaanada iyo meelaha ay ay degan yihiin waana qayb kamid ah inaynu fududeyno culaysada bulshada ka haysto adeega dawladda federaalka ay bixinayso.
Waa tahay waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaab waafi ah. Dhageysto kale ayaa doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin, waxaan joogaa magaalada Jubar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Shabeelle. Wasiirka waxaan weydiin lahaa laba su'aal. Su'aasha koowaad waxa weeye, wasiir, waxaa jirta dhawaan deegaano muhiim ayaa lala wareegay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaas oo ku dhawaad 14 sano ama 15 sano ay Al-Shabaab ay ka maamuli jireen. Marka ka wasaarad ahaan deegaanadaasi maxay idinka qorsheysan haddii aan lahayd dhinaca waxbarashada? Oo deegaanadaas waxaa jiro caruur oo ku dhawaad 14 sano ay Al-Shabaab ay joogeen ku dhashay oo hadda ku qaangaaray. Marka wasaaradda maxaa ay ka qorsheysan deegaanadaas Al-Shabaab laga xuriyay in si ay waxbarasho u gaarsiin lahayd? Su'aasha labaad aan wasiirka weydiinayo waxa weeye, jaalo wasiir, waxaa jirta ballanqaad dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa ardaydii ee waalidiintooda ku waxyeeloobay qaraxii dhabaa ee ka dhacay isgoyska Soobe ee gaar ahaan dhinaca wasaaradda waxbarashada. Waxaa jirta ballanqaadyo ee wasaaraddu ay sameysay ballanqaadkaas ku aadanaa sidii ardaydaasi waxbarashadooda ay ku faal qaada lahaayeen ama ay dhabarku saaran lahaayeen. Marka ballanqaadyadaasi wasaaradda maxaa u qabsamay halkoon ku dambeeya? Labadaas su'aal ayaan weydiin lahaa wasiirka. Intaasaan ugu baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Arrinta ku saabsan goobaha laga xoreeyo khawaarijta, runtiina si dara aad iyo aad u weyn weeye in dhalinta Soomaaliyeed ee qaarkood da'doodu 20 sano ay gaartay ee gabdhiyo wiilalba leh aanay wax fursad waxbarasho aanay helin 15 sano la soo dhaafay, waa nasiib darada ama dhaxalka xun ee ay reebeen khawaarijta weeye. Markii dhulka la xoreeyayna wasaaradda waxbarashada waa ay tagtay meeshaas, hoggaanka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle waxa uu soo maray inta badan deegaanadii la xoreeyay, sidoo kaleeto wafdiyo sahan ayaynu u dirnay. Waxaynu markii bilowgaba gaarsiinay qalab waxbarasho meelaha la gaarsiin karay. Haddana waxaynu wadnaa mashruuc la yiraahdo oo aanu qayb ka nahay mashruuca xasilinta ee dowladda federaalka ay waddo oo isugu jira arrimo la xiriira caafimaadka, waxbarashada, garsoorka iyo maamulka. Dhowaana insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo howlahaas waa ay bilaabanayaan goor dhow. Kaliya ma Heer Shabeelle, xataa Galmudug iyo goobaha la xoreeyay sidaas oo kale waay. Arrinta ku saabsan caruurta agoonta ay khawaarijtu agoonteeyeen, runtii markaan anigu si dhow oo anoo si dhow ula socdo, runtii waxaan la kulmay qoys 12 qof, 12 caruur ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 11 caruur ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 10 ka kooban oo aabahood la dilay, qoys 9 ka kooban oo aabahood la dilay, oo runtii muuqaal murugo badan leh aan ka soo qaaday. Dadkaasi waa la diiwaan geliyay, waxa ay qayb ka yihiin hawsha ay qabanayso wasaaradda waxbarashada. Waxaynu la soconaynaa waxbarashadooda ilaa iyo heerka ugu dambeeya. Marka dadkaasi waa ma dayacmayaan, diiwaanada ay ku jiraan xabiis baa loo furay, howlahooda iyo ay kala soo xiriiraan, marka macluumaadkooda dhanna waa la hayaa.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno heerka waxbarashada Soomaaliya. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxde, Galmudug Soomaaliya, wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Shaqo. Dhegeystayaal, barnaamijka aad baa idin salaamay. Mudane wasiir, waxaa jirta in aniga waxaan kamid ahaa dufcadii 2015-2016 ka qalin jabisay dugsiga sare, si gara dugsiga hoose dhexe sare ee Wiilwaal, degmada Boondheere. Markii aan doontay shahaadadii dowladda agaasimihii berigaas 2016 bishii May joogay, ayaa ii sheegay aniga oo aan haysanin shahaadada dalladaha waxbarashada in aanan qaada karin midii dowladda. Marka faahfaahin guud waxaa naga siisaa, weli ma waxaa jira shuruudihii lagu xirayay ardayda Soomaaliyeed, mise ardayga dhigta dugsiyada dowladda ama kuwa mataqaana ka madax banaan dowladda in uu si xaqa uu u leeyahay inuu qaato shahaadadiisa ma jirtaa, mise weli waxaa jira shuruudooyin lagu xiro ardayda qaadanaysa shahaadooyinka? Taas waa mid. Midda kale wasiir, waxaan rabaa inaan kuu sheego deegaanadan Galmudug, muddooyinkii ugu dambeeyey aan joogay, labadii bilood ugu dambeysay, waxaan maray ugu yaraan 10 tuulo iyo shan degmo oo kamid deegaanada galmudug ee iskuulada markii aad tagto kama jirto heekal waxbarasho ama nidaam waxbarasho oo wanaagsan kama jirto oo dugsiyadii ma ay haystaan macallimiin tayo leh iyo agabkii ay u baahnaayeen waxaan arkaysaa muqdisho inay ka furan yihiin in ka badan 100 jaamacadood ka sii badan oo mataqaana dugsiyo sare haddana heerkii iyo tayadii waxbarasho ee loo baahnaa uu hoos u dhac weyn uu ka jiro marka wasaaraddaadu maxay ka bedeshay 3,000 ee arday 3,000 ee macallimiin ee la qaadan doon maxay ka bedeli doonaan dhibaatadan ka jirta tayada waxbarashada waa mahadsantahay
waa mahadsantahay arrinta ku saabsan shahaadooyinka xilliyada aad tilmaamaysay 2014 iyo 2015 waa xilligii la bilaabay imtixaanka shahaadada ee dowladda ay qaadaysay shahaadada dugsiga sare waxaa jirtay galowshiye ah in ay jirto arday aanan fursad u helin imtixaanada inay galaan ardaydaas waxaa lagu xiri jiray oo lagu shardin jiray in ay shahaadadii haddii ay daladaha waxbarashada imtixaankoodii galeen inay shahaadadii daladaha keenaan oo taas loo bedelo oo shahaadada dugsi sare la siiyo laakiin haddeertaan dhammaan ardaydu waxa ay galaan imtixaanka shahaadada ee wasaaradda waxbarashada ay qaado ee fasalka 4 ee dugsiga sare marka wax shuruuda oo kale oo ku xiran male waxa kaliya ku xiran waxa weeye inaad imtixaanka gasho imtixaanka haddii aad ku baastan inaad shahaadada soo doonato marka wax kaleeto oo shuruuda oo ku xiran haba yaraatee ma jirto wax dhaqaale oo ku xiranna ma lahan marka marxalada laga soo gudbay iyo duruufo aanu soo marnay unbay ka tarjumaysaa waxyaabaha aad sheegayso aad baan u salaamayaa dadka reer baxdo iyo dadaalka weyn ee u galeen inay dadkooda xoreeyaan ama iska celiyaan cadowga waan dareemayaa in tayada waxbarasho deegaanada ka jirta gaar ahaan deegaan kasta oo ka sii fog magaalooyinka ama caasimada ha ahaato ama caasimad goboleedyada ha ahaato in dee aqoontii la rabay iyo kartidii la rabay iyo awooddii la rabay iyo agabkii la rabay inaanay meesha u oolin waan dareemayaa xataa kuwa magaalooyinka waaweyn hadda aad tilmaamaysa ayaaba tayadoodu marar badan su-aalo badan ay ka dhalataa laakiin si xoog leh ayaynu uga shaqaynaynaa dib u dhiska nidaamka waxbarasho ama ha noqoto saacadaha wax la barto ha noqoto qalabka wax laga barto iyo agabka waxbarashada ha noqoto macallinka dadka waxbaro oo kan ugu muhiimsan ah oo la-aantiis aanay hawsha waxbarashadu aanay hagaagi karin 3,000 ee macallin ee aad tilmaantay waxaan kugu bishaaraynayaa in ay tegi doonaan deegaanada aad hadda igala soo hadlayso ay tegi doonaan qaarkood ay tegi doonaan deegaanadaas ayna ka shaqayn doonaan waxaana rajaynayaa in markaas isbedelka xilliga la dareemi doono haddii Ilaahay yiraahdo
waa mahadsan tahay wasiir faarax su-aalooyin badan ayaan hayay laakiin waqtiga ayaana noo saamixayn maadaama waxbarashada soomaaliya hadii la yiraahdo waa laga hadlayaa aanan barnaamij ama laba barnaamij lagu soo koobi karin laakiin adiga oo soo koobay gabagabadii tacliinta sare ee waddanka sida uu Ayuub Xusay jaamacado dhowr ah ayaa caasimada kaliya ka furan qaarkood waa kuwii waddanka badbaadiyey qaarna waa kuwa maaragtay dadka qaar ay dhahaan ma buuxinin wixii laga rabay si ay jaamacad ku noqon lahaayeen marka mowqifka wasaaradda waxbarashada ee jaamacadaha tirada badan muxuu yahay ma tayo xumo mise tayo wanaagsan oo dhanka waxbarashada
mushkiladu oo tiro iyo keliya ma ahan laakiin mushkiladu weyn waxa weeye in jaamacadahani ma buuxiyaan waxa la yiraahdo aspirationka ama waxa ay hiigsanayaan dadka waxbaranaya oo waxbarashadii loo baahnaa dadka ma siinayaan ama sidoo kale ma soo saarayaan ba dad dalkeenu u qabay dad ma soo saarayaan runtii dee labada su'aalood baa ugu muhiimsan waana meelaha halbeegyada u ah marka la fiirinayo tayada waxbarashada la eegayo wasaaraddu sida aan hadda kuu tilmaamay waxa ay ka shaqaynaysaa in la qabto shirweyne qaran qayb kamida shirweynahaas waxyaabaha looga doodi doona waxaa kamida waa maxay waxbarashada sare aynu u baahanahay sidee tayadeeda halbeegyo loogu sameeyaa waa kuwa hay-adaha la doonayo inay waxaasi maamulaan waxyaabahaas marka waxaan rajaynayaa shirku markay talooyinka kasoo baxaan inay isu bedelaan talooyinka siyaasad qaran oo waxyaabahaas qeexayso su-aalo badan baa ka jira arrimaha ku saabsan waxbarashada oo ay kamid tahay waxbarashadii farsamada waxbarashadii xirfadaha waxbarasho keen karta in wax soo saarkeena iyo suuqeena shaqada ay wax ka bedesho ama ay kordhiso. Marka kadib baynu sameeyneyna sharciga waxbarashada, kaas ayaana qeexi doona hay'adaha looga baahan yahay inay qiimeeyaan waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare, iyo waxaan la aqoonsan doona iyo waxa la aqoonsan doon. Marka inta jidka laga gaarayo, haddii wixii aynu haysano unbaynu sii haysan doonaa haddii Ilaah yiraahdo. Laakiin markastaba aynu aad iyo aad xil isaga saarayna, aynu mas-uul ka nahay in muwaadinka Soomaaliyeed bal waxa waxbarasho ahaan uu helayo ay noqoto wax u qalma baahidiisa ama baahida qarankiisa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa inala socotiinay islamarkaana inuu soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur. Halka weli aad nagala dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida. Sharci dejinta dalka Talyaaniga ayaa ansixiyey xeer lagu ganaaxayo ururada maraakiibta samata bixinta muhaajiriinta soo mara biyaha badda Mediterraneanka. Toddobaadkana markaba kuwa samata bixintaasi sameeya oo lagu magacaabo Joe Burns ayay dowladda Talyaanigu ku soo rogtay xayiraada muddo 20 maalmood ah. waxaana la ganaaxay 10 kun oo ah lacagta yuurada sida ay xaqiijiyeen ururka markabkan maamula ee dhakhaatiirta aan xuduud lahayn. Wariyaha V O A Cabdiweye Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa amurtan ka wareystay Shukri Saciid oo ah wariye ka shaqeysa wargeyska Darir Publica oo ka soo baxa dalka Talyaaniga. Marka horena wuxuu weydiiyey inay faahfaahin ka bixiso sharcigan.
Sharciga rabo waa sharci oo loogu talagalay qolyahan hay-adahan O N G-ga la yiraahdo oo maaragtay madaxa bannaan ururadan samafalka oo dadka maaragtay taalimayaasha iyo dadkaas taakuleeya oo maraakiibta iyagu watay oo u gurmayn jiray baddan Mediterraneanka dadkan qaxootiga ah oo kasoo burqanaya wadamada Libya iyo meelahaas. Marka maraakiibta dadkaas u gurmata oo dadka kusoo daad gurayn jirnay oo kusoo samata bixin jirnay ayaa looga jeedaa sidii lagu xakamayn lahaa maraakiibta. Marka fikrada iyagu ay qabaan oo aaminsan yihiin waxa weeye maraakiibtaas haddaysan meesha joogteen oo dadkaas u gurmateen inaan dadkaas socdaalahayo muhaajiriinta oo ayna saas ugu soo dhiiradeen meesha ay iska dhaafi lahayn.
Waa tahay dadka muhaajiriinta ah saameyn nooc ma ahay ku yeelanaya?
Saameyn horta ka uu saameynta ugu weyn oo ku yeelanayo wuxuu ku nabadgelyadoodii soo nabadgelintoodii uu ku yeelanayaa, sababtoo ah waxa weeyaan maraakiibtii iyo doomihii ay ururadaani lahaayeen ayaa maaragtay caqabada lagu soo rogay, caqabada adkaynayo aad iyo aad ugu sii adkaynaya hawshoodii, sababtoo ah waxa weeye caqabada ugu weyn oo lagu soo rogay sharcigan wuxuu leeyahay oo uga duwan yahay sharciyada maaragtay adduunka oo u yaala samata bixinta dadka maxaydeen badda kusoo caariya. Qawaaniinka u yaala adduunka waxa weeye in dadkii sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado, sida ugu dhaqsaha badanna degadda ugu dhow oo nabadda lagu geeyo. midka sharcigan wuxuu leeyahay degada aad dadka geynaysaan annagaa idiin sheegayna. Marka Talyaanigu waa dheeryahay sida Soomaaliya oo kale u dheeryahay, meesha xuduuddu ku taalla saad ogtay waa Mediterraneanka oo Sicil iyo ba lagu soo dejin jiray. Hadda waxay leeyihiin Sicil kuma soo dejinaysid boorti oo waxaan degada idiin qabanaynaa ay rabaan noorka ku taalla mid centerka ku taalla oo 1 kilomitir u jidda. marka 1 kilomitir intaad soo socotid dadkii tabaalaysanaa qaar baa dhimanaya, qaar baa dayacmaya, qaar baa ruuxaya, marka maslaxadoodu kuma jiro. For example, shalay oo kale waxaa dhacay markabkan may difisente frontieri la yiraahdo oo u gurmado oo Joyo Barentis yaa la qafaashay, asagiiba waxaa la saaray 20 maalmood oo inuusan shaqayn karin iyo 10,000 oo euro oo ganaax
waa sahay
hadii taas la siyaarana markabka dhan waa laga qafaalanaya waa laga wareegaa
waa tahay shukri waa tahay shukri urradan maamula maraakiibta dadka soo badbaadiya waxay sheegeen in ay ka dacwoonayaan sharcigan say kula muuqataa dacwadoodu
ay waa dacwoon karaan boo sharcigan meelo badan buu horta gaaray UN ka kasoo horjeestay European Union kula waa kasoo horjeestay maxay idin baarlamaanka talyaanigana waa lagu kala qaybsanyo oo kuwa mucaaradka iyo waa kasoo horjeedaan laakiin horta sharci weeye 15-kii bishii February baa sharci laga baarlamaanka laga ansixiyey laakiin maantana waxaa laga ansixiyey senatka laga ansixiyey marka uu dhaqan galay oo saasuu ku dhaqan galaya waxay uga hor imaan karaan ayagu jaa waxay yiraahdaan uma ixtiraamayno presembio medici senza frontiere ka waxay yiraahdeen iyadoo ganaaxda loo keenay shaqay joojina loo keenay may idin yeelayna yiraahdeen shaqadoodii iska wateen way iska tageen laakiin qasab waxay ku noqonaysaa maalinta dambe waa loo tagayaa askar baa loo dirayaa waa la soo qabta laakiin waa in maxkamad la tago lays xagxagto markaas maxkamadu soo dhex galaan markaas maxkamadaha talyaanigu ayayow markaas go-aanka gaareen oo badankood go-aanka gaaraya waxa weeyaan go-aan kasoo horjeeda kuwan midigta waxay samaynayaan markii hadda ka hor bay hore u sameeyeen sharciyadii kuwan leegada oo dikreetooyin ay samayn jireen oo saasa kolkii hore uga soo horjeeday oo dhan maxkamadu badankood waa kasoo horjeesteen laakiin hadda markaa waa sharci dhaqan galay oo dowlad oo baarlamaanka iyo senatkuba soo ansixiyey
waagaag dhegeystayaal taasina waxay ahayd shukri saciid oo ka shaqeysa amaba weriye ka ah ka howlgala wargeyska da republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga waxaana warrameysay weriyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil marwada koowaad ee dalka maraykanka jill biden oo safara ku maraysa qaybo ka mid a qaaradda afrika ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xoojin lahaa arrimaha dhiirigelinta haweenka iyo weliba sidoo kale xoojinta xidhiirka u dhexeeya maraykanka iyo weliba qaaradda afrika jill ayaana jimcihii gaadhay dalka kenya iyadoo dalkaasina uu noqonayo kii labaad ee qaaradda afrika ay booqanayso waxaana safarkeedan uu imanayaa xilli ay sii kordhiyaan amaba uu sii kordhiyo damaca iyo weliba loolanka dalalka reer galbeedka iyo weliba kuwa bariga ay ugu jiraan saaxiibtinimada qaaradda afrika wariyahayaga khadar maxamed xareed ayaa warbixin arrinta ku saabsan nooga soo diray nairobi
marwada koowaad ee maraykanka jill biden oo jimcihii soo gaartay dalka kenya oo noqonaya dalka labaad ee afrika ee ay booqanayso ayaa arrimaha ay dadaalka ugu jirto waxaa ka mid ah dhiirigelinta iyo awoodsiinta dumarka afrika ee wajahaya daruufaha kala duwan jill biden ayaa nairobi kula kulantay hay-adaha dumarka iyadoo sidoo kalena booqatay qaar ka mid a xaafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee haweenka u badan socdaalka jill biden oo noqonaya kii ugu horreeyey ee ay afrika ku timaado tan iyo markii saygeedu uu madaxweynaha noqday ayaa sidoo kale isku dayeysa inay indhaha caalamka u soo jeediso abaarta ba-an ee ka taagan qaaradda gaar ahaana geeska afrika abaarta oo ka dhalatay kadib shan xilli roobaad oo isxiixiga oo baaqday ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay in ka badan 22 milyan oo qof oo ku kala nool waddamada kenya soomaaliya iyo ethoobiya warbaahinta gudaha iyo midda caalamka ayaa aad ula socda safarka mrs jill biden ee afrika haddaba muxuu safarka biden uu kusoo kordhin karaa amaba uu ka bedeli karaa daruufaha haweenka kenya iyo kuwa geeska afrika anas maxamuud cabdulaahi waxa uu ka mid yahay wariyayaasha ka howlgala gudaha dalka kenya ee la socday safarka mrs jill
waxyaabaha ugu weyn ee la filayo in booqashadan ay diradda ku saarto waxaa ka mid ah xaaladana abaareed ee markaasi ka jirta ee gobolka geeska afrika xilligan oo aynu ognahay xitaa in kenya in ka badan 4.5 milyan oo qof oo kenyan ah in ay cunno la-aan ay soo wajahday ama abaartan ay markaasi saameyn xoogle ku yeelatay waana waxyaabaha ugu badan ee markaasi sida aadka ah iminkan loo hadalhayo waana waxyaabaha markaasi jill biden la filayo in booqashadan ay diradda ku saarto waxaa la filayaa in madaxda dalka sidoo kale hay'adaha deeq-bixiyasha waaxyaha dhanka horumarka u qaabilsan Kenya oo iskaashiga kala dhaxay gudahaanba gobolka Geeska Afrika in ay kala hadasho sidii wax loo qaban lahaa isbeddelka cimilada iyo saameyntan ka dhalatay abaarta ka jirta gobolka. Taasi markay inuu ka soo tagno sidoo kale marwadan koowaad ee dalkaasi Mareykanka Jill Tracy Biden waxay dalka u timid sidii ay u taageeri lahayd haweenka iyo carruurtaba. Maanta ugu dambeysay waxaa kulan ay haweenku kula yeelatay xaafadda isku raranka ee Kibra gudaha magaalada Nairobi, halkaasi oo ay kala hadashay sidii haweenkan ee markaasi ay taageerada ay u baahan yihiin ay u heli lahaayeen. Haweeneydan waxay doonaysaa in xiriirka Kenya iyo Mareykanka in markaasi ay sii xoojiso xilligan oo markaasi aynu ognahay in Mareykanka ay tartan adag kula jiraan wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo iyagana ay u muuqataba in markaasi ay dadaal badan ku bixinayaan sidii saameyn xoog leh ay ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika oo wadamo badan ay markaasi ula saaxiib lahaayeen.
Safarka Jill Biden ayaa sidoo kale ku qotoma sidii loo sii ambaqaadi lahaa shirkii hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Washington dabayaaqadii sanadkii hore, halkaasoo uu madaxweyne Biden uu sheegay in dalkiisu uu si weyn ugu lug yeelan doono Afrika. Jill Biden ayaa dalka Namibia ka sheegtay muddadii ay ku sugnayd in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu caawiyo wadamada Afrikaanka ah si ay cod dheer ugu yeeshaan qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Gabagabadii dhacdadii dhegaystayaal marinaya haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay ku wada nasanno codka Maxamed Saleeban Tube iyo waliba Runa Isaac.
Raskiyo barwaaqadu xud gooyi Raskiyo barwaaqadu xud gooyi Billagu marre wadraal gelise Isoowe kune isoowe habadano roku oku horo bila barag manayan mil sahabadano roku oku horo bila barag manayan rahayo marodiga awada rafiqne rahayo marodiga awada rafiqne velnagu marre wadraal gelise
wadiraali gelistay Runa Isaac codkaasi Maxamed Saleeban Tube ayaa dhigistay ugu dambeeyay heestii idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idinlayaa dhammaantiin sida ay u nabadgelyo
samad ku dhalaayo Kristo ay sabaton la guraacin hola Kudalayo Kristo ay iskabaton laburain hala. Reru kubadai.